Oh, lololo.
Alalalala.
Lololololo. Godmorgen.
Godmorgen, Alexander. Velkommen
godmorgen,
til endnu en morgen. Tirsdag er det vist blevet til.
Og klokken er 7. Lige omkring, i hvert fald.
Vi skal interviewe Morten Messerschmidt. Er det om 25 minutter?
Det er det, og jeg har glædet mig i dag.
Ja.
Det kan kun blive spændende.
Ja. Hvorfor glæder du dig?
Jamen, jeg glæder mig, fordi det er jo sådan ligesom sagen har kørt mange år. Jeg er begejstret for EU-stof. Jeg har selv arbejdet i det europæiske system.
Som hvad?
Jeg har været i pressetjenesten. Jeg har faktisk været presseansvarlig i Venstre.
Ja. I Europaparlamentet?
Ja, jeg kørte valg for Løkkegaard op til Europaparlamentet i 2019, lige præcis. Så den her sag har jo ligesom været en del af mit arbejdsliv i mange år, både som journalist, men jo også som pressemand.
Ja.
Og det er jo ligesom om, at de sidste 24 timer, så er det jo bare galopperet sted, ikke?
Jo, altså det er vel i går, ikke? Er det ekstra, i går eftermiddags, Ekstrabladet annoncerer, at nu er... Altså, nu kan de afsløre, at Messerschmidt også er tiltalt for dokumentfalsk.
Yes.
Så, og vi havde jo sådan set tid at forberede vores interview, og så kommer det, og så skal vi selvfølgelig prøve at lave lidt om i det, og ja, nu må vi se, hvor godt det går. Det er jo ligesom at spille mod FC Barcelona.
Ja, hvis man er herfølge, ikke?
Hvis man, jo, altså, i forhold til, at det er svært at interviewe nogen, så er Messerschmidt, det er Barcelona.
Og det er jo den her famøse hotelkontrakt, der er blevet underskrevet af administrationschef Dini Nørhave i Dansk Folkeparti. Det er jo den, der er en afgørende brik i det her dokumentfalske spørgsmål.
Så stiller vi også spørgsmålet i dag. Er det okay at overvåge sin ansatte for at se, om de altså ikke arbejder hurtigt nok? Og vi stiller spørgsmålet, fordi vi også senere her til morgen skal snakke med kommunikationsdirektøren i Jysk, fordi en kilde i går sagde til os, at på lageret i Uldum i Jysk, der overvåger man, om folk sidder for længe på toilettet. Man kan simpelthen se, om folk er gået ind på toiletterne, og så holder man øje på kameraerne, om de er der for længe. Man spoler simpelthen kameraerne lidt tilbage nogle gange og ser, hov, de gik ind på det tidspunkt, de er ikke kommet ud endnu. Så sender vi lige en mand ned til toiletdøren for at vente og give en røffel, når vedkommende kommer ud.
Jeg har aldrig hørt noget lignende. Jeg var faktisk mildest talt chokeret, da jeg hørte det her i går. Jeg anede ikke, at de forhold eksisterede nogen steder.
Hvad nu, hvis han sad derinde og spillede Hay Day? Eller Candy Crush i 20 minutter? Hvorfor er det så forkert?
Det ved jeg ikke. Men hvor skulle man ellers spille Candy Crush, hvis man ikke skulle på toilettet?
Jamen altså, man kunne gøre det, når man havde fri.
Ja, det er rigtigt. Men altså, helt seriøst, jeg skal også være ærlig og sige, jeg har også i mit arbejdsliv haft lange toiletbesøg, hvor jeg lige har været på Facebook eller Twitter. Det har vi alle sammen. Det har jeg også haft, og jeg var blevet gal, hvis der var nogen, der havde kommet og anfægtet det.
Jeg har jo nogle gange lagt mig ud og sove på toilet på mit arbejde.
Hvor arbejdede du henne, da du gjorde det?
Det har jeg gjort. Jeg har faktisk gjort det på 24/7.
Har du det?
Ja. Håbentlig, jeg synes, det var det eneste sted, man kunne være alene. Altså, okay. Det var jo sådan nogle åbne kontormiljøer, ikke?
Ja.
Så jeg har også gjort det andre steder. Især hvis der er varme i gulvet. Så lige 10 minutter, kvarter, og så sæt telefonen, og så kan man lige sove lidt. Det er jo det eneste sted, man kan være alene. Jo.
Er det blevet opdaget nogensinde?
Nej.
Nå, gudskelov. Husk, at du er jo altid velkommen til at skrive ind til os, hvis du har kommentarer til noget af det, vi er igennem den her morgen. Har vi jo lige givet et lille kort overblik over, hvad vi skal omkring. Ja. Og så spørger vi jo altså også i dag, Asger, i anledning af den her lille føljeton med forholdene på Jysk, så spørger vi også i dag, er det okay, at virksomheder overvåger deres ansatte i arbejdstiden for at sikre, at produktiviteten opretholdes? Bland dig i debatten på sms. Skriv DUA, D-U-A-H, mellemrum, din besked, din kommentar, og send den afsted til 12.45.
Nye tal er kommet her til morgen. Flere og flere på offentlig forsørgelse. Antallet af personer, der forsørges af det offentlige, er steget fra 5.200, eller er steget med 5. Det er 52.000, undskyld, fra på et år. Fra 2019 til 2020. Og jeg har aldrig nogensinde mødt en, der har været i lang tid på kontanthjælp, som siger, at det offentlige system fungerer godt i forhold til at få folk i arbejde. Så vi tænkte egentlig, at det var et godt tidspunkt at spørge dig, Susie Ryan, om det sådan fungerer godt med at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Godmorgen.
Godmorgen til jer. Nej, det er åbenlyst, det ikke gør.
Måske skal jeg lige præsentere dig, Susie. Undskyld, det gik også lidt stærkt. Du har, altså, der står her i mit papir, at du har været kontanthjælpsmodtager, siden du var 14 år gammel. Og altså, du har PTSD, kronisk stress, angst, lændesmerter, og du er i dag i midten af 50'erne og på førtidspension. Så hvis nogen kender systemet sådan indefra, så dig.
Det er rigtigt. Hvis jeg skal starte et sted, så vil jeg sige, at vi desværre har fået skabt, vores politikere har fået skabt et samfund, hvor det er åbenlyst, at mennesket ikke længere har en berettigelse, fordi det er til, men kun hvis det har en arbejdsevne. Og der vil jeg henlede til, at da man i sin tid valgte at slå aktiv socialpolitik sammen med beskæftigelsespolitikken og gøre det beskæftigelsesrettet, der smed man sådan set en hel masse mennesker under bussen, fordi at der er rigtig mange mennesker, der ikke er hele mennesker, der har alle mulige traumer, der har brug for alt muligt andet, før de nogensinde kan komme på arbejde. Og det tog man faktisk helt ud. Og det skal vi have lavet om igen. Vi bliver nødt til at skille det ad igen.
Jeg skal lige prøve at forstå, du siger, at det her med, at du ikke føler, at du har nogen værdi, fordi du ikke kan arbejde. Og at det er systemets skyld.
Ja, nej, ved du hvad? Det er ikke noget, jeg føler. Det er sådan, det er. Altså, hvis du sidder, du mangler et arm, du mangler et ben, du har ikke nogen arbejdsevne, du har et minimum arbejdsevne, og så bliver du simpelthen kørt igennem alle mulige arbejdsprøvninger, lige indtil du ikke kan mere, og så kan du få sådan en...
Susie, hvad er det, du blandt andet er blevet kørt igennem? Altså, for lad os prøve at være konkrete. Ja, okay. Hvad er det, du har oplevet?
Ja, okay. Altså, jeg tror, at den der artikel, der var i 16, den beskriver rimelig godt frem til da jeg blev syg. Og det gjorde jeg i år 2000. Jeg har jo også været ude at arbejde, ikke? I år 2000, der blev jeg simpelthen langtidssygemeldt af min læge. På grund af stress, jeg fik et psykisk og fysisk sammenbrud. Og blev langtidssygemeldt fra mit job. Og der sker så det, at jeg, hvad hedder det, snakker med min læge, bliver så henvist til noget langtidsvarig psykoterapeutisk forløb, hvor at jeg arbejder med alle de der ting, jeg har oplevet i mit liv, koncentreret 2 gange 3 timer hver uge i knap 3 år. Og der får jeg bearbejdet en masse ting, og er sådan set stort set ved at være, nu er jeg endelig ved at være klar med alt det, jeg har oplevet, det, som man jo kan læse i den artikel der, ikke? Flyveklar, eller har fået vinger, eller hvad man siger, det der med at gå ned med stress, det er ikke bare, nu er jeg stresset, det er, at du simpelthen bliver så syg, så du ikke læser en bog. Altså, det er lidt ligesom at starte helt forfra. Og så går jeg igennem det der forløb, og midt i forløbet, der blev jeg pludselig kaldt til en jobsamtale på jobcentret, eller det hed det ikke dengang, det hed socialkontoret. Så kommer jeg ind, og så lige på det der tidspunkt, der har man så valgt, at nu skal vi lægge det hele sammen. Så kommer jeg til et møde, og så er der en af de der rigtig smart indfart jobkonsulenter, der lige laver en lang salgstale til mig om, at jamen, nu skal han nok få mig et job, og sådan og sådan og sådan, og jeg får nærmest et chok, og de der psykologer, jeg går hos, de måtte bruge meget energi på ligesom at forklare kommunen, at man kan jo ikke stoppe midt i sådan et forløb, så går alting tabt, og jeg falder fuldstændig ned i et stort hul. Så jeg fik lov at gøre mit forløb færdigt, men efter det, der sker der det, at jeg sådan set bliver parkeret, hvor jeg beder om at få lavet en afklaring, og det første, der sker, det er, at jeg sådan, kommer i det, der hedder i quick care. Så får jeg sådan et forløb, der er 12 ugers træning. Og
undskyld, må
så
jeg afbryde dig et øjeblik?
Ja, det må du gerne.
Susie, det er bare fordi, det er selvfølgelig også vigtigt, at du er i gang med at fortælle, en meget kronologisk historie. Jeg tænker, vi har måske ikke rigtig tid til det, Susie.
Nej, okay, det er ordentligt, men så lad os lige gøre den.
En ting, okay. som systemet kunne gøre bedre, bare helt kort. Fordi vi skal nemlig videre til Ukraine. Der er, der er jo troppeopbygning ved grænsen. Hallo?
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 Ja, hallo?
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 Hej, jeg kan godt høre dig.
Ja, der var et eller andet med Ukraine, så jeg blev lidt forvirret.
Nå, men det var bare indslaget bagefter. Men Susie...
Jo, det man skal gøre, det man kan gøre bedre, det er selvfølgelig, at man skal have utrolig meget mere faglighed. Altså, det kan jo ikke hjælpe, når du sidder og har, eller du har ansat folk, som ikke har et my af psykologisk indsigt. Og så skal vi have gjort noget ved det menneskesyn, og så skal vi have skilt det der aktiv socialpolitik og beskæftigelsespolitik, hvor aktiv socialpolitik, det handler om at hjælpe mennesker.
Okay.
Det er jo fuldstændig røget ud. Der er jo ikke noget af det mere.
Det handler bare om for folk i arbejde. Susie Ryan, tusind tak, fordi du ville være med. Kontaktsmodtager siden du var 14 år. Altså, og ja, tusind tak, fordi du ville fortælle, hvad du mente om den sag. Og det er jo altså, fordi der er mange flere på offentlig forsørgelse nu, end der har været før. Det er steget med 52.000 personer fra 2019 til 2020.
Og vi har jo et fuldt program i dag, derfor skal vi også videre til Ukraine, men det der også kunne have været sjovt, hvis vi havde haft mere tid med Susie, altså hun har faktisk boet i 20 forskellige kommuner, mens hun har været på kontanthjælp. Jeg kunne godt tænke mig at have hørt, hvilken en har egentlig været den værste?
Jamen,
altså i forhold til, hvor stor forskel der er på kommunerne, og hvilken hjælp der nu er til nogle af de svageste i vores samfund.
Jeg bakker op om, at vi skal have en anden kultur. Jeg bakker op om, at vi ikke skal have en krænkelseskultur.
Jeg vil gerne sige klart, at vi har begået en fejl.
Du fik allerede teaset for det for et øjeblik siden, Asger, vi skal en tur til det store udland. Vi skal en tur til Ukraine, eller i hvert fald grænsen til Ukraine.
Ja, der er troppe opbygning fra russisk side, og Peter Viggo Jacobsen, du er lektor på Institut for Strategi. Godmorgen. Tror du, russerne angriber ind i Ukraine?
Nej, det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Det hele det skyldes jo, at ukrainerne og russerne ikke kan blive enige om, at hvordan man skal fortolke den våbenhvile eller fredsaftale, eller hvad man skal kalde det, der har været i nogle år i det østlige Ukraine. Og det har så fået ukrainerne til at sende flere soldater til grænsen, og der har været noget uro. Og det, som russerne så har valgt at gøre, det er lige at demonstrere over for ukrainerne, hvem der er de stærkeste. Så de har ikke bare sendt rigtig mange flere soldater til grænsen i det østlige Ukraine. De har også lige sendt nogle soldater ned sydpå, ned ved Sortehavet til grænsen der, og så siger de jo sådan set til ukrainerne, hvis I begynder at skyde i det østlige Ukraine, så skyder vi igen, men vi angriber også ned i det Sortehavet, har I lyst til det? Så det handler altså om, at man spiller med musklerne for ligesom at presse modstanderen til at lade være med at begynde at gå i krig. Så jeg ser det her som det, man i krisediplomatiet med et amerikansk ord kalder brinkmanship. Altså man prøver at gå lige til kanten af krig, med det formål at presse modstanderen til at komme med nogle indrømmelser. Men det ser ud som om, at det i hvert fald ikke lykkes for Ukraine. Men jeg tror bare, det er russerne, der demonstrerer over for ukrainerne, de er de stærkeste, så ukrainerne lader være med at bruge militærmagt.
Peter Viggo, du har været lidt inde på det. Vi er jo sådan et nystartet medie her, ikke? Og vi lever jo kun af vores abonnementskroner, så vi skal jo levere noget, som alle de andre ikke leverer. Og havde det her været P1 Morgen, eller Radio 4 Morgen, eller et eller andet, så havde vi snakket om en analyse, og hvad betyder det her på den lange bane og på den store geopolitiske scene. Men kan du ikke sådan helt konkret prøve at gøre os klogere på, hvad er det egentlig, der sker ved grænsen lige nu? Hvad er det, man ser dernede, hvis man kigger derned?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, for jeg sidder ikke og kigger på grænsen. Det, jeg primært interesserer mig for, det er beslutningstagen inde i hovedstederne, og hvorfor man sidder og flytter skakbrækkerne på den måde, som man gør. Men i og med, at der er tale om en militær opmarschering, så sker der jo det, at der er flere soldater til stede, de er mere synlige i området, og der er sandsynligvis også noget uro og nogle skyderier hen over grænsen. Men det handler altså om, at man i modsat til, hvad man normalt vil gøre med militære operationer, hvor man holder ting hemmelige og prøver at opnå et overraskelsesmoment, så man kan tage fjenden på sengen og opnå nogle fordele hurtigt, og måske få et frontgennembrud, så handler det her om, at man er meget synlig i sin, flytten med sin militære styrke, fordi man ønsker at sende et signal. Man ønsker ikke at komme i krig. Man ønsker at puste sig op og se og vise, jer den stærkeste, så gør, som jeg siger. Så det, jeg forventer, man ser på begge sider af grænsen, det er betydelig militær aktivitet, som ingen kan undgå at opdage.
Og hvad kan, altså, hvad kan det her, hvad kan det her ende med?
Nå, men altså, hvis det går galt, kan det jo ende med, at de kommer op og slås igen. Og så får ukrainerne nok nogen på ørerne, fordi russerne lige er klart de stærkeste. Men det tror jeg som sagt ikke, det ender med. For det her, det er et forsøg på at flytte med militære skakbrikker med henblik på at opnå nogle fordele ved forhandlingsbordet. Så man prøver altså at positionere sig bedst muligt, således at modstanderen opgiver uden kamp.
Okay, så der er ikke rigtigt. Det lyder ikke så... Altså
jeg er ikke særskilt bekymret, fordi det, der normalt skal til for, at de får egentlig brug af militærmagt, det er, at en af parterne har en opfattelse af, at de kan opnå nogle fordele ved at slås. Når man har en situation, hvor begge parter egentlig ikke har lyst til at slås, og hele omverdenen også har kastet sig over begge parter for at sige, at de skal lade være, så sker der typisk ikke noget. Vi har set NATO tale med store bogstaver. Vi har set præsident Biden tale med store bogstaver. Og jeg tænker også, at der er nogen, der har ringet til ukrainerne og sagt, at de også godt må skrue ned for charmen. For det er ikke kun russerne, spiller med musklerne i den her situation. Det er også ukrainerne. Og det er jo udtryk for, at ukrainerne er de militært svageste. Og derfor så prøver de at presse russerne, og så prøver de at få Vesten til at forstærke presset på russerne for, at de så skal give sig. Men når man ser på den hidtidige historie i den konflikt, så er der ikke noget, der tyder på, at det vil virke.
Ja, nej. Hvad kigger du ellers på at krige her for tiden, Peter Viggo? Har du sådan, er der nogle oversete væbnede konflikter rundt omkring?
Altså, jeg, mit primære fokus, der er jo, som jeg plejer at sige, der er jo krigen op til alle, der er væbnede konflikter rundt omkring, der er rigtig mange steder. Ja. Så mit fokus er normalt der, hvor det danske forsvar også er engageret og interesser, fordi der er for alt forsvaret, der betaler min løn. Så mit fokus er primært på at se, hvordan vi på Forsvarsakademiet kan være med til at understøtte de militære operationer, som Danmark deltager i rundt omkring i verden. Og der siger det sig selv, at lige med, at Biden, surprise, surprise, lavede en Trump, og pludselig, som et lyn fra en klar himmel, fortalte, at nu forlod amerikanerne Afghanistan, så har vi selvfølgelig brugt lidt tid på at sidde og kigge på, hvad skal der til at ske i Afghanistan, hvordan ser situationen ud nu, og man sidder jo også og reflekterer lidt over, at nu har vi været i krig der i 20 år, og hvordan er det så egentlig gået?
Okay, vi har et spørgsmål her fra en lytter, Jan Christoffersen, inde på Facebook, har lige skrevet for et minut siden, at Rusland rasler med sablen, hvordan påvirker det EU's position på Nord Stream 2, vil han gerne vide. Kan du ganske kort, Peter Viggo, svare på det?
Det kan jeg godt. Altså, jeg tror egentlig ikke, altså man kan sige, at det her det er jo sådan lidt en lejlighed. Ikke? Hvis der er nogen, der er imod Nord Stream 2, så vil de med det samme nu råbe op og sige, se, hvor er det forfærdeligt, vi skal have lukket Nord Stream 2. Men tyskerne, som jo gerne vil have Nord Stream 2, jeg har svært ved at se, at det her skulle få tyskerne til at droppe Nord Stream 2. Hvis det her ender med en store krig, og jeg ikke har fantasi til at forestille mig, så kunne det måske få en betydning. Men sådan nogle små kriser her påvirker typisk ikke den slags beslutninger, fordi der er nogen, der hele tiden har ønsket Nord Stream 2, og det gør tyskerne og russerne, og jeg tror ikke, at den her krise, det ændrer på det. Så skal det være fordi, at der sker en ændring internt i magtkampen i Tyskland om, hvordan man ser på det her, fordi der er også både modstandere og tilhængere. Og hvis det kan spille ind i en tysk valgkamp, der er under opvarmning, fordi der skal være et kanslervalg, så kan det måske få en betydning. Men det er altså en masse andre faktorer, der egentlig er udslagsgivende. Så i sig selv, der tror jeg ikke, det her påvirker Nord Stream 2.
Okay, sådan sagde Peter Viggo Jacobsen, altså lektor på Institut for Strategi. Klokken er 18 minutter over 7. Hvis du sidder, eller står, eller løber, eller hopper og løber med lige nu, så må du meget gerne, altså Alexander, folk må meget gerne blande sig. Altså skrive kommentarer ind og sådan noget. Ikke?
Jo flere bedre. Det var et dejligt spørgsmål, vi fik her. Relevant spørgsmål, et begavet spørgsmål.
Ja, jamen det er slet ikke det. Altså, dumme spørgsmål
det
er også...
Det behøver ikke være begavet, sådan jeg skulle lige til at sige. Det behøver det jo ikke.
Vi vil meget gerne stille dumme spørgsmål, ja. Og vi vil også gerne gå foran med et godt eksempel på den front.
Ja, jeg skulle til at sige, det gør vi to jo også nogle gange.
Men man kan skrive ind på sms'en, ikke? Som vi også har nævnt. Jeg kommer til at sige det et par gange, fordi vi kan lige så godt også være helt ærlige, altså vi får stort set ingen sms'er. Altså det er som at kigge ud i sådan en sort nat, altså når jeg kigger ind på det her sms, quick sms inbox, der er ikke kommet en eneste sms her til morgen. Og vi vil jo gerne have en radio, hvor det er sådan, hvor det er levende, og man interagerer med folk, ikke? Men vi har jo heller ikke så mange lyttere endnu. Altså jeg tror, vi havde i går, jeg tror, det var, om det var 2 eller 3.000, der lyttede med på vores app til iPhone. Vores Android-app er jo ikke kommet nu. Den kommer måske i dag. Måske er den kommet her til morgen, måske kommer den i morgen.
Men det er jo så kun lyttere på den app, tænker jeg. For så er der jo DK4-appen, og dem, der har set med på DK4, og dem, der har været med på Facebook, ikke?
Jo, så måske i omegnen af 4-5.000 i alt.
Det er sådan en god dansk provinsby.
Men altså, ja, det kan man sige, det er en lille by, ja, en lille der lytter by, med. Det kan by, jo være, det er en med. Hel by, der bare, ja. Det er bare den, der lytter. Så må ja. I godt meget gerne skrive ind, altså, fordi det er sjovere, simpelthen.
Og så vil jeg bare sige til dig, du har selv prøvet det før, ikke? Men altså, ja. Jeg var med til at starte Radio 4, da det startede, og der var det jo det samme, ikke? Altså, det var svært at ligesom få gang i sms'en og få folk til at ringe ind,
ja, ja.
Og lige pludselig så kommer det jo.
Det er også altså. Fint nok. Det er også fint nok. Det var bare lige for lige at nævne det, ikke?
Asger, vi plejer jo også lige at sådan tage et blik ud i det store ind- og udland, fordi vi har jo nogle vores ting, vi har på tapetet, som vi løber igennem her i løbet af den næste times tid. Men selvom vi ikke kan servicere med en traditionel radioavis eller et nyhedsoverblik, som man gør på de større kanaler, så orienterer vi os jo alligevel lidt på nettet i forhold til, hvad der sådan ellers sker ud over i det her program.
Men det er klokken er 20:07, og Messerschmidt ikke på nu? Eller han er måske ikke på nu?
Jeg tror, han er... var det ikke 25 minutter over? Nej, det er 20 minutter over, står der også.
Men nu kommer Oliver ind.
Han flyver ind der.
Sådan der.
Skal vi se, om han er med? Godmorgen, Morten Messerschmidt.
Jamen, godmorgen.
Ved du hvad, det er meget vigtigt at få talt med dig, så må det der nyhedsoverblik altså lige vente lidt endnu, ikke? Vi spørger jo i den her uge, og det er jo derfor, vi har Morten Messerschmidt med. Vi har jo sådan et tema i den her uge, der hedder, hvad har Mette Frederiksen gjort galt under corona? Og Asger, det var jo egentlig derfor, at vi ringede til Morten i tidens morgen.
Ja. Og Morten, tak fordi du har sagt ja til at være med. Vi prøver at komme med lidt kritik af Mette Frederiksen. Fordi hun er så populær.
Jamen, velkommen og tillykke med morgenprogrammet her.
Tak. Tusind tak, og tillykke med tiltalen.
Jo, tak.
Det er jeg ked af. Morten, og så er der jo også det der med... men tak fordi du var med, Morten. Ikke? Og undskyld, jeg lige var lidt flabet. Men vi vil jo gerne også snakke med dig om den her tiltale fra bagmandspolitiet, men vi vil også gerne snakke med dig om det med Mette Frederiksen, så vi har ligesom aftalt, at vi snakker om begge dele. Først så starter
vi... Jamen bare I går i gang, fordi jeg har en bagkant.
Hvad vil du gerne kritisere Mette Frederiksen for?
Jeg tror egentlig... Altså, der er jo masser af ting, som er blevet sagt i forhold til alt det med minkhåndteringen og sådan nogle ting, som man kunne tage fat i. Men det ligger jo et granskningsudvalg, hvor vi får det undersøgt og sådan noget. Altså, så jeg vil faktisk sige to ting, som er måske sådan helt separate. Altså det ene, det er så i hjørnet af minkhåndteringen, jeg ærger mest over, det er, at det med den måde, man håndterede ekspropriationsspørgsmålet på, altså man har sådan set bare betalt ekspropriationserstatning til alle minkavlerne, uden at forholde sig til, om der var tale om ekspropriation. Og det irriterer mig lidt, fordi du ved, i grundloven, der har man nogle særregler, når man eksproprierer. Altså blandt andet er det sådan, at hvis man laver en ekspropriationslov, så skal den mindretal i Folketinget have mulighed for at udskyde den lov til efter et afholdt folketingsvalg og sådan noget. Og ved at vi ikke ved, om overgrebet mod minkavlerne reelt var ekspropriation eller ej, så ved vi ikke, hvad det er for en praksis, de sætter fremadrettet. Og derfor havde jeg stillet et forslag om, at vi skulle have kammeradvokaten til at undersøge, om de her sager var ekspropriation eller ej, altså om Folketinget fremadrettet i sådan en situation ville have en beføjelse til at udskyde ekspropriationen eller ej. Det er sådan noget, hvordan man forstår grundloven. Og det er blevet afvist af, ja, alle de blå partier stemte for, men alle de røde partier stemte nej. Og det ærger mig lidt.
Vil du prøve at forklare, hvorfor det er vigtigt?
Det er det, fordi grundloven jo er skrevet for at sikre nogle magtbalancer imellem regeringen og Folketinget. Altså, når der står i grundloven, at når man eksproprierer, så kan et mindretal i Folketinget udskyde loven til, at den først gælder efter, der har været holdt et folketingsvalg, så er det selvfølgelig vigtigt, fordi det handler om, at ekspropriation er et stort overgreb imod den, det går ud over, og at man derfor siger, at hvis der er tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, lydigt, hvis det tjener almenvældet osv., som står i grundloven, jamen så skal et mindretal i Folketinget have mulighed for at udskyde det. Og ved at vi ikke ved, om de her overgreb reelt var ekspropriation eller ej, så har man skabt en mulighed for, at man næste gang, skal anlægge sin motorvej eller et eller andet, måske kan gøre det samme. Og det synes jeg er et problem, fordi det ligesom slukker for nogle af de grundprincipper, vi havde i grundloven. Og så sagde de røde under første behandlingen, at dem, der er blevet eksproprieret, kan jo bare anlægge sag. Og det er jo sådan, det står i grundloven, at det er den måde, man afklarer, hvorvidt der er tale om ekspropriation. Men der er pointen jo, at det har de ikke noget incitament til, fordi man har udbetalt erstatning til dem, som om de var blevet eksproprieret. Og dermed så bliver grundlovens grundbeskyttelser, mindretalsbeskyttelser, det, der skulle sikre balancen mellem Folketing og regering, de bliver sat ud af kraft, fordi den nuværende regering bare har valgt at betale sig fra det. Og det synes jeg er bekymrende.
Morten Messerschmidt, så springer vi videre til den anden sag. Nu har jeg sagt, at du svarer på det her. Du er jo tiltalt af bagmandspolitiet for at misbruge knap 100.000 kroner fra EU, og så også dokumentfalsk. Der har jo været sådan lidt usikkerhed, i hvert fald i nogle dage, om altså, hvad du egentlig var tiltalt for. Er du tiltalt for mere end de to ting?
Nej, det er det. Altså, det er et forhold, der er tilbage ud af de mange, der har været diskuteret, hvor man så mener, som det også har været beskrevet i pressen, da Olaf kom med rapporten, at det er de to bestemmelser i straffeloven, som jeg skulle have forbrudt mig imod. Og det er jeg selvfølgelig fuldstændig uenig i, og håber på hurtigst muligt at få lejlighed til at bevise.
Og der er også en anden tiltalt i sagskomplekset fra DF, en ansat eller noget. Altså, kan du løbe sløret for, hvem det er, eller hvilken funktion vedkommende havde?
Nej, det tror jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til at gå ind i. Jeg synes, at folk, der er ansat, skal man beskytte videst muligt. Så det må I selv finde ud af.
Okay. Så er der jo også noget, du ikke har, som jeg i hvert fald kan se, du ikke rigtig har vil svare på. Og det der med, hvornår du egentlig blev sigtet i sagen.
Ja, men det er, fordi jeg ikke egentlig agter at gå videre ind i alle detaljerne, før vi kommer til retten. Altså,
hvorfor vil du egentlig ikke det?
Jamen, det er der mange grunde til. En af dem er, at jeg tror, jeg står stærkest også ved at holde kortene på hånden, fordi du ved, den måde, det fungerer på, er jo, at hvis jeg siger noget, der er sandt, så vil Ekstrabladet gøre alt, hvad de kan for at så tvivl om det. Og så skal jeg bruge en hel uge på at bevise, at noget er sandt. Hvorimod, når vi kommer til en retssal, så er det jo omvendt. Så er det sådan, at så skal jeg sådan set bare forholde mig passivt, og så skal anklagemyndigheden bevise noget, og så skal jeg bevise, at det, de siger, er usandt. Okay. Og derfor har jeg egentlig besluttet mig for, efter med de 5 års erfaring, jeg nu har haft her, eller 5,5 år, at jeg tror, det bedste, det er simpelthen bare at sige, at det må gå sin gang i retten.
Du sagde til Ekstrabladet, at du ikke kunne huske, hvornår du blev sigtet, ikke?
Jamen, det er også fuldstændig rigtigt. Det er også fuldstændig rigtigt. Jeg kan ikke huske datoen.
Nej, kan du huske det sådan cirka?
Det kan jeg måske godt, men det er jo sådan set ligegyldigt, fordi okay. hvis jeg kan sige et årstal, så skal du også have en måned, og hvis jeg kan sige en måned, nej, så skal du også have en dag.
Kan du huske det, eller kan du ikke huske det?
Men det er, så siger jeg det samme, som jeg sagde før.
Okay, ja, fint nok. Så er der jo et andet spørgsmål, vi lige vil stille dig, Morten. Og det handler om de der bilag, som Olaf efterspurgte.
Ja, det vil jeg meget gerne tale om.
Godt.
Ja.
Mens Olaf gerne ville have dem, der har du sagt, at de var et sikkert sted. Kan du fortælle os, hvor bilagene var, helt konkret?
Ja, det var som bare hjemme hos mig selv.
Hvor henne hjemme hos dig selv? Bare i en skuffe, eller?
Nej, altså i et klædeskab.
Okay. Og de her bilag, ikke? Hvorfor var det, at du ikke ville give dem til Olaf?
Er du inde på en præmis, som er farvet, fordi det er overhovedet ikke sagen. Altså, jeg har på et intet tidspunkt ikke ville udlevere bilag til hverken Olaf eller politiet, eller hvem, der har spurgt om det. Altså, og det er jo sådan nogle ting, som også bliver fedt at få lov til at sige og belyse i pressen, eller i retten, hvor der er nogen, som rent faktisk gider interessere sig for sandheden. Fordi det, der er den barokke virkelighed, vi øvrigt også med en advokat kunne bekræfte alt den stund, det var ham, der stod for korrespondancen, det var, at da Olaf henvendte sig, så sagde vi, at selvfølgelig vil vi medvirke til alt. Jeg vil bare gerne kende min retlige stilling inden. Altså ligesom jeg tror jo, det var professor Eva Schmidt, der sagde, at det var den helt almindelige fremgangsmåde. Det er det, der følger den danske retsplejelov, at hvis man får en henvendelse, så skal man få oplyst, om man er tiltalt, eller om man er mistænkt, om man er vidne, eller hvad det er. Og det gik der noget tid med, og det ville de ikke oplyse. Og så sagde vi, at altså, vi skal jo på en eller anden måde videre her, fordi sagen skal jo på en eller anden måde nyde fremme. Så jeg tog så de forbehold i forhold til retsplejeloven, som jeg mente var de rigtige. Og hvorefter jeg sagde til Olaf, I kan få arkivet, som I har lyst til. Så sagde de, og det her har vi på skrift, hvis I ikke stoler på mig, det gør jeg nok ikke. Så sagde de, at vi vil ikke have originalerne. Du skal tage kopier. Og så svarer jeg tilbage til dem, at jeg altså ikke tænker mig at stå og bruge 2 dage på at lave kopier. Altså så må I skulle sende en herop og tage kopierne, hvis det er det, der er, hvis det er det, der er udfordringen. Og det ville de så ikke. Og det endte så ligesom, og så endte det med, at de så fik, så tog jeg kopier af det, som de specifikt sagde, altså den og den og den event, der vil gerne have, hvad der ligger, og du ved, så udpegede de sådan. Og så sagde jeg, fint, vil du have, så tager jeg kopier af det, og så giver jeg arkivet til politiet, og så kan I jo snakke med dem.
Okay.
Og det er det, der er sagen.
Og
der kan du se, det er jo et lidt andet lys, går ud fra, at du også kan se, eller en lidt anden historie. End den, som Olaf og EU-systemet har lægget til Ekstrabladet.
Ja. Olaf, som jo er EU's, hvad kan man sige, svindelkontor, eller
en antisvindelenhed.
Antisvindelenhed. Ja. Messerschmidt, det sidste spørgsmål. Du er tiltalt for dokumentfalsk.
Ja.
Og det handler, så vidt jeg forstår i hvert fald, om den her kontrakt, der blev underskrevet, hvor en Janni Nørhave, som arbejder i DF, underskrev sig som repræsentant for et hotel, der hed Color Hotel i Skagen. Det var hun ikke. Hun arbejdede i DF, men hun satte en underskrift.
Hun skal faktisk under som hoteldirektør, jo.
Ja, i hvert fald som en ledende medarbejder
på hotellet. Er I enige om, hvad spørgsmålet er? Altså,
det er det. Hvornår? Jo, 2 sekunder, Messerschmidt. Det er fordi,
jamen, det var lidt
når vi stiller et spørgsmål
det er her... Forkert, det er nemlig forkert at sige, at hun har skrevet under som noget, fordi hun har skrevet under som sig selv. Hun har fået at vide... hun har skrevet under med sit eget navn. Ja. Man prøver normalt, når man laver dokumentfalsk. Hvis du går ind og læser i UFR og undersøger, hvad dokumentfalsk er,
Messerschmidt, så er det, spørgsmålet at man får
et dokument til at fremstå.
Spørgsmålet her er, hvornår vidste du, at hun havde skrevet under som repræsentant for det der hotel? Hvornår fandt du ud af det?
Det fandt jeg først ud af, da Ekstrabladet kørte historien.
Og det gjorde du?
Ja.
Ved du, hvem der foranledigede hende til at gøre det? Hvem var klar over det?
Jeg er ret sikker på, at det er en ren administrativ fejl. Altså du ved, folk, der taler sammen på forskellige kontorer og misforstår hinanden. Mm. Men okay. Jeg får det ikke at vide på noget tidspunkt. Altså, hvis jeg havde fået det at vide i forbindelse med revisionen eller et eller andet, så havde jeg selvfølgelig sagt, det der, det skal jo laves om, det skal jo rettes. Mm. Det må I på en eller anden måde håndtere. Men jeg får det, blev først klar over det, da Ekstrabladet kører den historie, og det kan jeg ikke huske, om det ikke er i... er det oktober 16, eller hvad er det?
Hvordan kan det være, at du så er tiltalt i sagen, når det er hende, der skriver under, og du har ikke vidst noget om det?
Jeg er nemlig også rigtig, rigtig nysgerrig efter at få at vide.
Nå. Altså, står der ikke noget i tiltalen gode, om det? Altså...
Nej, det gør den nemlig heller. Og jeg er glad for, at du begynder at interessere dig for den slags, fordi tiltalen, som du kan finde på min Facebook-side, er faktisk utrolig ukonkret. Og derfor er det sådan lidt svært at vide, hvad det egentlig er for nogle forhold, jeg er tiltalt for. Men det gode er, at normalt er det jo anklagemyndigheden, der skal dokumentere, at jeg har gjort noget galt. Men her er jeg i stand til at dokumentere, at jeg ikke har gjort noget galt. Og det er det, der bliver så spændende, ikke?
Messerschmidt, nu skal sagen jo så køre sin gang. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvis, det regner du så ikke med, at du bliver, men hvis du nu skulle blive dømt for de her forhold, kan man så være næstformand eller formand i Dansk Folkeparti?
Det må vi jo jeg vil svare det samme til dig, som jeg svarede hele sidste uge. Altså, 1, det er ikke mig, der afgør, hvem der skal være formand i Dansk Folkeparti. Det er folketingsgruppen. 2, jeg regner ikke med at blive dømt. Jeg regner faktisk ikke med at blive frifundet.
Men hvad mener du selv?
Og så kan jeg spørge tilbage.
Hvad mener du
selv? Når jeg så er blevet frifundet i det her forhold, hvad synes du så, jeg skal have af kompensation fra en dansk journalist der? Hvad synes du?
det er 0 kroner, vil jeg også mene.
Hvad mener du selv, du skal kompenseres med fra de danske journalister?
Det kunne du godt være, at jeg ville give et eller andet til børnecancerfonden på mine vegne. Altså, men det er bare for at svare tilbage, at I vil jo heller ikke forholde jer til sådan en hypotese, vel? Det kommer jeg da heller ikke til. Jeg arbejder 100% fra, tror 100% på, jeg har endnu ikke mødt et menneske, der ikke er enig med mig i, som kender sagen eller ser på sagen, der er enig med mig i, at det her det ender med en frifindelse. Hvorfor skulle jeg så stå og forholde mig til det?
Så har du ikke mødt bagmandspolitiet nu, eller hvad? Er du blevet afhørt?
Ja, det har jeg da.
Nå,
det har jeg da højt.
Nå, men de mener jo selvfølgelig, at du bliver dømt jo. Men...
Det er jo et andet motiv, men det må vi jo se i retten.
Hvor mange gange er du blevet afhørt egentlig?
2 gange.
Hvor mange har ellers været sigtet ind i DF? Altså, er der andre end
jer to? Det må du simpelthen få nogle andre til, fordi jeg kommer ikke til at...
Det er bare et spørgsmål, det jeg siger. Jeg beder ikke om at nævne navne, jeg spørger bare...
Nej, jeg ved godt, det er bare et spørgsmål. Der er mange ting, man kan formulere i et spørgsmål, som jeg alligevel ikke vil svare på, fordi det går ud over nogle folk, som ikke ligesom selv har været i det her game.
Jeg beder dig ikke om at nævne folk, jeg beder dig bare om... Så må jeg spørge på en anden måde. Er der andre, der er folkevalgte, eller har været folkevalgte, som har været sigtet i sagen?
Altså, jeg kommer ikke til at gå ind i det.
Men altså, grund til, vi spørger dig, vi spørger dig også, Messersmith, fordi vi prøver, vi har også prøvet at blive klogere i presstjenesten i Dansk Folkeparti, men det er heller ikke så let at få, at få svar der. Så vi prøver bare at spørge dig, det er simpelthen bare for at blive klogere.
Altså, må man egentlig, der er jo også alt det der GDPR-ting og sådan noget, det har I sikkert meget mere styr på, end jeg har. Så jeg ved ikke, om jeg må svare på sådan noget. Så jeg kommer i hvert fald ikke til det, fordi man ikke spørger til mig, og det har I hermed gjort. Så...
Okay. Messersmith, tusind tak, fordi du vil være med, og tak, fordi du vil stille op.
Selvfølgelig. Ja. Og igen, tillykke med morgenfladen.
Og tak skal
det.
Du have.
Tak for det.
Ja, det bliver spændende at følge. Det er nok ikke sidste gang, vi har beskæftiget os med den her sag. Er der et eller andet, der siger mig?
Han er jo en loyal gæst, faktisk, i den uafhængige Messersmith. Jeg har altid prøvet, eller vi har altid prøvet, at gå hårdt til manden. Ikke?
Ja, men det er svært, ikke?
Det ser altid op igen. Ja. Og det synes jeg også bare, ligesom også for eksempel sådan en som Jeppe Brugs og andre, altså der stiller op til tæsk rigtig tit.
Nå, prøv at høre, i dag, det kræver den også at stille op. Men man kan også og det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, Asger, altså der er jo også, man er ikke i tvivl om, det er en jurist, man har at gøre med her, vel? Fordi så spørger vi ind til, hvor mange er ellers blevet tiltalt, og er der andre? Og så bliver det en snak om GDPR, og hvad må man udlevere, og hvad må man... Der er noget...
Jeg tænkte nu, det er jo mest en politiker, hvad han med at gøre. Altså, han vil jo ikke svare på, hvornår han blev sigtet.
Nej.
Det nægter han at svare på. Så nægter han også i det her interview at svare på, om der har været andre sigtede i sagen. Om der har været andre folkevalgte fra DF, der er sigtet. Der skal man lige forstå, at det her med at være ligesom, altså før man ender i en domstol, så er der ligesom nogle etaper. Først bliver man sigtet. Ja. Så det er der, hvor politiet de ligesom er ved at undersøge. Altså de har undersøgt det smule, men de skal også undersøge meget mere. Så skal politiet finde ud af, at man så skal tiltales. Mm. Og hvis man så bliver tiltalt, så ender man med garanti i retten. Og det er det, Messersmith er blevet. Først blev han sigtet, jeg vil ikke sige hvornår. Spørgsmålet er også, om han blev sigtet. Om han var sigtet, dengang han blev næstformand i Dansk Folkeparti. Det kunne godt være, at medlemmerne for eksempel synes, at det var forkert, at de ikke fik at vide. Hvis du lytter med lige nu og er medlem af Dansk Folkeparti, kan det godt være, at du føler dig taget ved næsen, hvis Messersmith var sigtet, da han blev næstformand, men man bare ikke ville sige det til nogen. Altså har holdt det hemmeligt, og det har han jo holdt hemmeligt. Han har holdt flere ting hemmeligt i den her sag. Han har også holdt hemmeligt, at han faktisk var tiltalt for dokumentfalsk. Ja. Det skulle Ekstra Bladet afsløre, før han ligesom sagde det.
Jeg forstår sgu bare grundlæggende ikke. Altså, Dansk Folkeparti har jo altid slået på trummen for mere åbenhed i EU, ikke? Og når pilen så peger på dem selv, så får piben lige pludselig en anden lyd. Og jeg synes også, det var mærkeligt. Altså, jeg synes egentlig, det spørgsmål, jeg stillede sidst, var ganske udmærket. Altså, hvis man nu bliver dømt for de her forhold, kan man så være næstformand, eller måske endda potentiel formand i Dansk Folkeparti. Og det er jo ikke et svært spørgsmål at svare på, vel? Altså, det må være lige til. Tænk, hvis det havde været i et andet parti, hvor der havde været svindel med midler. Det er der også en af vores lyttere her, Kent Kjærgaard Jensen, der fra Dronninglund, der skriver. Tænk, hvis det havde været et andet parti, der havde svindlet med midler, og man i Dansk Folkeparti havde fået nys om det. Så tror jeg, at pipen havde haft en anden lyd. Jeg kan tage fejl, ikke? Ja. Det er jo bare min umiddelbare hypotese.
Okay. Der er kommet en del sms'er, faktisk. Og det var da fantastisk dejligt. Der er kommet vildt mange sms'er. Jeg læser nogle af dem op lidt senere.
Ja.
Fordi jeg skal lige finde ud af, hvad der skal læses op.
Er de gode?
Det er meget ros, ikke? Nå. Det vil jeg prøve at gå udenom.
Det er godt.
Fordi jeg synes, det er så latterligt at rose.
Lad os tage nogle af de sure,
men tak,
hvis der er nogen.
Tak for alle dem, der til jer, der skriver i øvrigt.
Jeg blev afbrudt for et øjeblik siden, Asger, i nyhedsordningen.
Mette Frederiksen har vist os, at grundloven ikke er det papir værd, som den er skrevet på. Er der en kritisk lytter. Så er der en, der spørger, hvor kan jeg høre jeres program? Det er for bøvlet med Facebook, så kan man jo ikke bruge sin telefon til andet imens. Ja. Faktisk er det også chokerende at se, hvor fraværende I virker, mens folk taler til jer, skriver Karina. Og det er jo fordi, man kan... Altså, der er jo billede af os på Facebook, og faktisk på også på DK4, ja. Hvor man kan både se os på Morgen TV, og man kan også lytte os på DK4 DAB. Ja, altså man kan lytte til os, hvis du har iPhone, Karina, så er der en app, der hedder Den Uafhængige. Og den kan du downloade, og så kan du bare lytte til os helt normalt. Hvis du har en Android, ligesom jeg har, så kan du gå og vente på den app, der kommer, og det gør jeg. Den kommer i dag, eller i morgen, eller i overmorgen. Og imens, så kan du downloade den app, der hedder DK4 DAB. Og der er vi også, altså live. Og så kan du bruge din telefon til andre ting. Og hvordan, at vi så er fraværende, når vi snakker med gæster. Det er rigtigt. Altså, det kan man jo gå ind og se på Facebook og på det der tv. Vi gestikulerer og kigger rundt
omkring. Og
nogle
gange tager vi lige høretelefonen af, fordi vi lige skal sige noget til hinanden. Der er jo mange aftaler internt og alt muligt andet halløj, der skal falde på plads, når vi står herinde.
Vi prøver at lytte efter, så godt vi kan. Men det er jo ikke tv, vi laver jo.
Og Asger, nu spørger jeg dig simpelthen bare direkte, og hvis du ikke har noget på bloggen, skal du bare sige det til mig. Ikke? Mm. Det er det nyhedsoverblik der.
Ja.
Er der noget spændende at fortælle om, eller har vi, eller sker der ikke noget,
jeg
der
synes,
er værd
at nej, der er nogle ting, der er værd at tale om. Inden udsendelsen, så løber jeg lige nogle hjemmesider igennem for at se, om der er nogle spændende nyheder. Det er en nyhedsfattig dag. Jeg vil sige, at vi er på på en 10-skala. Jeg vil bare nævne det, der også altså, var frem i går aftes med, at en række storklubber i Europa i fodbold, de vil lave deres egen liga. De vil simpelthen droppe UEFA. Det er sådan noget som Manchester United og Barcelona og Juventus og sådan nogle. De vil bare lave deres helt egen, de kalder faktisk en superliga. Mm-hmm. Og så vil de droppe ud af de nationale ligaer, ud af Champions League og alt det her. Folk er sure. Der er mange, der mener, at de svigter fansene og sådan en tradition og en historie. Fodboldforbundene, DBU for eksempel, og UEFA, de er også super sure. De mister jo magt. Og de vil så muligvis smide de her store hold ud af Champions League allerede på fredag. Mm-hmm. Og der vil jeg bare lige nævne en enkelt ting. For jeg har læst den igennem, en artikel, et interview med ham fra DBU, og han siger her til sidst, hvis man ikke ønsker at være en del af den europæiske sportsmodel, og det er jo det, han kalder, han kalder UEFA og DBU præcis. Og alt det her, som vi kender det i dag, så kan jeg heller ikke se, at man kan spille på landsholdet.
Ah, okay.
Og så han siger altså, han tror simpelthen med, at danske landsholdsspillere som Christian Eriksen for eksempel og andre, der spiller i nogle af de her superklubber, at de ikke længere må spille på landsholdet, hvis deres klubber gør det her.
Så spørgsmålet om det har nogen konsekvens, ikke? Om det kan få nogen til at trække bremsen?
Ja, eller spørgsmålet om det er forkert.
Ja.
Altså fordi, jo, det er jo sådan, at de her kæmpe klubber, det er jo styret af rige mænd, der bare vil tjene flest mulige penge. Sådan er det jo også i forvejen. Altså, det er jo ikke sådan... Men,
det er jo markedsvilkår, ikke?
Ja,
på en eller anden måde.
Det er sådan, det er. Altså, jeg vil bare sige... Altså, de skal da ikke tage de bedste spillere af landsholdet, bare fordi der er en eller anden magtkamp mellem den ene liga og den anden liga. Ja. Eller hvad? Det var, hvad jeg tænker om den. Og så en anden lille åndssvag historie.
Jeg ved ikke, om tilbage... det kommer til ud. Jeg er sgu lidt ligeglad med fodbold. Jeg går sgu ikke op i det,
nej.
For at være helt ærlig.
Nej.
Men væsentligt er det da.
Der bliver tilbage kaldt noget gouda-ost. Det kan være, du går mere op i det.
Det kan jeg faktisk godt lide, ja.
Ja, der er risiko for muselort i pakningen, hvis man har Gouda Veg fra Gaia Food AS, og det er altså blevet solgt i Kvickly, Fakta, Coop, Superbrugsen, Dagligbrugsen, hele landet, ikke?
Ja.
Så skal man levere tilbage igen. Fødevarestyrelsen skriver, at produktet giver risiko for grundet risiko for museekskrementer, ikke egner sig til indtagelse.
Så ved man også det.
Det er ikke mange store nyheder, men det var ligesom...
Så ved du det, hvis du sidder derude og spiser gouda til morgenkaften, så skal du lige kigge en ekstra gang på, pakken. Vi sætter jo fokus på de dårlige arbejdsvilkår. Det kan man vist roligt kalde det, eller i hvert fald tvivlsomme arbejdsvilkår, der er for ansatte i Jysk-koncernen. Det er jo denne Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig. Dem med dynerne, sengetøjet og hvad det ellers kunne være. Det sætter vi fokus på i den her uge. Vi talte jo med en tidligere ledende medarbejder i går, som kunne fortælle om forhold på lageret i Uldum, hvor man blandt andet overvågede medarbejderne i forhold til, hvor lang tid de var på... I forhold til, hvor lang tid de var på toilettet, blandt andet. Nu skal jeg lige se, jeg skal lige finde en...
Dengang jeg var der, så der filmede de jo hen langs med toiletdørene. Ikke ind imod toiletdørene, men sådan hen forbi toiletdørene. Og der kunne de jo stå og holde øje med, hvornår folk gik på toilet, og hvor lang tid det tog. Og hvis det tog for lang tid, så skulle jeg for eksempel være hen og påpege over for en medarbejder. Jeg brugte den ene gang og påpege over for ham, at han havde været på toilet for længe. Og så skulle jeg stå og vente uden for døren, indtil han kom ud. Og det var meget ubehageligt at skulle påpege over for en ansat, at nu har du været på toilet så lang tid, nu skulle du give mig en forklaring på, hvorfor.
Kommunikationsdirektør i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal lige høre, om I overvåger toiletområdet for at se, om folk er for lang tid på toilet i jeres lager i Uldum?
Nej, det gør vi ikke. Det kan jeg svare helt klart nej til.
Lyver den her tidligere medarbejder, vi havde med igennem så, når han siger, at det gør I?
Jeg vil sige, den historie, som han hørte, som jeg hørte i går, nu ved jeg ikke, om I spillede noget igen, fordi der var et eller andet, jeg kunne ikke lige høre lyden, men det som den tidligere medarbejder Mikkel fortalte i går, det var en episode, hvor der var en medarbejder, der havde været væk i meget lang tid, og den truck, han kørte på, stod nede foran toilettet, og der var han nede og kigge efter, om den pågældende medarbejder var okay, og man kan sige, det synes jeg ikke er overvåget medarbejder. Hvis en af mine medarbejdere stillede sin computer ude foran toilettet, og så øget var væk i 20 minutter, så tror jeg også, jeg ville lige tjekke, om vedkommende var okay.
Vi skal lige være helt sikre på, hvad han fortalte i går. Ham her, vi snakkede med, han var altså tidligere sådan højre hånd for ledelsen på lageret i Uldum. Han siger...
Det vil måske også sige, det højre hånd for ledelsen, det er nok også måske en overdrivelse, men han var områdeleder, det er korrekt.
Okay, fint nok. Han er på arbejde, så bliver han kaldt ind i det her kontrolrum, hvor der er nogle ledere, som så siger, prøv at vi har en medarbejder, og vi kan se, at han har ikke kørt på sin truck i 20 minutter. Så spoler de kameraerne tilbage og kigger på dem, hvor han set sidst, og så finder de ud af, at han har parkeret sin truck hen ved toiletterne, fordi I overvåger, I filmer det sted, hvor man går ind til toiletterne. Så bliver han sendt derned for at stå foran toiletdøren og vente på, at vedkommende kommer ud, hvorefter han ligesom skal sige til ham, det var ikke okay, at du var på toilet i 20 minutter. Den fortælling om, hvordan det foregår, så kan vi så tage, om det er forkert, eller om der ikke er noget galt med det, eller et eller andet, som der bliver beskrevet her. Er den korrekt?
Hvis, nu har jeg jo ikke været der. Det har Mikkel selvfølgelig. Hvis det, der er beskrevet af Mikkel, er korrekt, så er det jo ikke sådan, vores medarbejdere skal opføre sig.
Hvem er medarbejderne eller lederne? Altså, hvem har gjort noget forkert?
Ja, men, ja, men lederne, altså, ikke dem, der er gået på toilet. Ja. Nej, det er klart, at de, hvis Mikkel er blevet sendt derned på den måde, at de leder, så er det jo ikke sådan,
det skal bruges af det. Nu siger du hvis. Du vidste jo siden, du har vidst i cirka 24 timer, at du skulle snakke med os.
Det er korrekt.
Du har hørt det. Har du undersøgt det her? Har du spurgt dem der på lageret, om det var sådan, det foregik?
Ja, det har jeg.
Var det sådan, det foregik?
Nej, det var ikke sådan, det foregik i forhold til det, jeg har fået at vide.
Hvad har du fået at vide?
Men, jeg har fået at vide, at det er korrekt, at der er blevet sendt medarbejdere ned for at spørge, om vedkommende, der var gået på toilettet, var okay. Og også selvfølgelig sige, at hvis det er sådan, at man for eksempel har dårlig mave, så vil det være rigtig fint, hvis man siger det, når man møder på arbejde.
Så som, en, klart, som, det, en, som en service, så, skal man stille, så stillede han sig ned. Altså, vil du virkelig have, at vi skal tro på det? Altså, at han stillede sig ned som sådan en hjælp for den medarbejder, der var på toilet, og muligvis havde dårlig mave, så kunne han ligesom stå uden for toiletdøren, hvis vedkommende skulle have brug for noget.
Ej, sådan, ja, det jeg
hvorfor stod
siger,
han så uden for den toiletdør?
Jamen, fordi han skulle ned og se, om vedkommende var okay, og det er selvfølgelig også fint
at få sagt vente. Til folk. Han skulle vente derude, indtil vedkommende kom ud. Var det for bare lige at kunne spørge, er du okay?
Jamen, det var da for at finde ud af, hvad der egentlig var sket eller foregik.
Ja, er det normal procedure i Jysk, at hvis folk er lang tid på toilettet, så sender man medarbejdere ned for at stå og vente på dem og spørge, om de er okay?
Nej, det er ikke normal procedure.
Men hvorfor stod den her?
Men det er selvfølgelig normal procedure.
Hvorfor stod manden der så? Hvorfor står han der så? Jamen, hvis det ikke er normal procedure, hvorfor står han der så?
Fordi hvis folk har været væk i meget lang tid, så er det da meget naturligt, at man prøver at finde ud af, hvad der egentlig er sket.
Hvor lang tid kan man være på toilettet som ansat i Jysk, før at der kommer nogen ned og står og venter på en og spørger, om man er okay?
Det er der ikke nogen regel for. Men det er klart, hvis folk har været væk i meget lang tid...
Hvor lang tid skal man have været væk?
Det er jo svært. Jamen, det er der jo ikke nogen definition, for det er jo ikke sådan, at vi har nogle regler for at sige, hvis du har været på toilet så lang tid, så skal der stå nogen og vente på dig. Men hvis folk lige pludselig forsvinder et eller andet sted, uanset hvilket arbejde man har fra, eller hvilken jobfunktion man har, så er det jo meget naturligt, at man måske prøver at finde ud af, hvad der rent faktisk er sket.
Altså, hvad vil du mene var... Fordi nu siger du, hvis man har været væk i lang tid. Du er selv ansat i koncernen. Altså, hvornår vil du personligt mene, at det var legitimt, at man gik ned og stod og ventede på toilettet for at høre, om en, der sad derinde, var okay?
Jamen, det har jeg ikke nogen definition af, men hvis nu for eksempel som jeg siger, en af dem, der var ansat i min egen afdeling, stillede en computer i køkkenet, der gik ud på toilettet og var væk i 20 minutter, så tror jeg da bestemt også, måske jeg lige ville gå ud og banke på og høre, om det rent faktisk, om vedkommende rent faktisk var okay.
Så vil du banke på, mens man stadig sad ude på toilettet? Og spørge om vedkommende.
Ja, hvis jeg var nervøs for vedkommende, ja, så ville jeg da. Mm. Altså, der er jo desværre også, der har jo også været tilfælde, hvor folk de lige pludselig har fået det dårligt. Så ja, jeg synes, at det er meget naturligt, at man et eller andet sted følger op på det, men der er jo ikke nogen regel for det. Det er svært at sige, hvornår det lige pludselig, og man skal jo være i den enkelte situation for at kunne vurdere
det der,
der er ikke et stykke papir for, på hvor længe det så er.
En del af den her historie handler også om, at man spoler kameraerne tilbage. Man filmer jo mange ting på lageret i Uldum. Og det kamera, der så retter hen mod toiletsektionen, det spoler man tilbage ind i det her overvågningsrum, for at se, hvornår han er gået på toilet. Er det forkert?
Ja, hvis det er forkert, det ved jeg ikke. Men
Du har undersøgt det. Ja, du har undersøgt sagen. Det sagde du lige før, du snakkede med folk. Har de spolet det kamera tilbage for at se, om han gik på toilet?
Man har tjekket, hvor den truck sidst har holdt. Og man kan jo se på trucken, hvor der sidst har været aktivitet. Hvis det var nær en toiletområde, så kan man jo se, at det er
de
der.
Kamera?
Ja, og så vil man gå ned og se, om trucken holder nede ved toilettet.
Ja, præcis. Det er helt fint, hvis du ikke ved det. Så skal bare sige det. Spolede de det kamera tilbage for at se, om han var gået på toilet?
Om de spolede kamera tilbage, det ved jeg ikke.
Du siger, du går meget op i det her, ikke? Det her er jo en historie, der handler om overvågning. Man filmer sin ansatte. Men det helt essentielle i den her historie er jo, at vi får at vide fra en tidligere områdeleder, at man har siddet inde i det her overvågningsrum og spolet kamera tilbage for at se, hvor vedkommende var henne, og så har man fundet ud af, at han var gået på toilet, fordi man filmer derhen, hvor toiletterne er. Og nu har du undersøgt sagen. Og du har simpelthen ikke spurgt, om de spolede det kamera tilbage.
Jamen jeg er også nødt til at sige, det er jo forholdsvis lang tid siden det her, det foregik. Mikkel, han stoppede den 20. juni sidste år. Jeg ved ikke, hvilket. Man kan sige, det er jo relativt svært for mig at være sikker på, at alle mennesker kan huske. Jeg har ikke været der. Når Mikkel siger de ting, så må man jo som udgangspunkt gå ud fra, at det Mikkel har oplevet, det som han siger. Okay. Det er rigtig svært for mig at beskylde nogen for at lyve, når jeg ikke har været i situationen.
Rune Jungberg, hvad er det, du har undersøgt fra i går til i dag helt konkret?
Jamen, jeg har spurgt den overordnede leder dernede, hvad det er, der er sket. Og det er så det, jeg har fået at vide. Men jeg siger bare, det er rigtig, rigtig svært at gå ind i den helt konkrete sag for mig at diskutere. Det, der er vigtigt for mig og pointere, det er at sige, det er ikke meningen, man skal bruge de kameraer på den måde. Og det, og man kan sige, siden vi snakkede sammen, hvad skal man så bruge det kamera,
der peger ned mod toiletterne til?
Jamen, der er ikke et kamera, der peger ned mod toiletterne. Men det er rigtigt, der er kameraer i området nærheden af toiletterne. Der er ingen kameraer, der for eksempel peger på toiletterne.
Nej, det er rigtigt. Nej, det er nemlig rigtigt. Og det her, hvor så tænker man, jamen gud, der er jo nogen, der lyver eller et eller andet. Det er jo fordi, de peger ned langs den gang, så vidt jeg forstår det, hvor toiletterne er. Så man kan se, når man ser på det kamera, om folk er drejet ind på et toilet, men man kan ikke se et toiletdør. Hvorfor har I det kamera?
Jamen, vi har kameraer en lang række steder rundt omkring, og det er jo så noget af det, vi diskuterer lige nu.
Det kamera, der peger derned, hvorfor har I det? Hvad fanden vil I filme der?
Jamen det er jo en generel del af, at hovedparten af lageret filmen netop, hvis der sker en eller anden ulykke eller forskellige andre ting. Så man kan sige, store dele af lageret er jo, som vi også har snakket om tidligere, er jo overvåget af kameraer.
Hvordan kan man komme til skade der på toiletgangen?
Jamen der, hvor man kan køre med en truck, der kan man jo grundlæggende komme til skade, kan man sige.
Okay. Ja,
altså, det er jo desværre noget af det, man oplever, kan man sige, også, at folk kan gå ud foran eller forskellige andre ting. Så der er jo risiko for, at man kan komme til skade i de steder, hvor man kører rundt.
Er der andre gange end den her gang, hvor Jysk på lageret i Uldum har sendt folk ned for at stå og vente foran toiletterne?
Nej, det er jeg ikke bekendt med.
Nå, har du spurgt?
Om jeg har spurgt, om der er andre steder, hvor man har sendt folk ned foran vente foran toiletter?
Ja. Du går meget op i det. Du har jo lige snakket med ham der lagerchefen i går, eller et eller andet, ikke? Har der været andre episoder, hvor man har gjort noget lignende?
Jamen, jeg kender jo ikke nødvendigvis til episoder, men om der har været det, det kan jeg jo ikke sige, om du bestiller op med en eller anden, som har oplevet det.
Har du spurgt? Du siger, du går bare op i det her. Jeg prøver bare at finde ud af, altså, og pointen er, grund til at spørge om det her, for at være helt ærlig, ikke?
Mm-hmm.
Rune, så tænker jeg, måske du ikke rigtig går op i det, men bare siger du gør, fordi du er i radioen.
Ja, nej,
men det er rigtigt nok. Men så det, tænker jeg, så det er jo sådan en form for tryktest. Det er sådan, det foregår ind i mit hoved, det er, når jeg tænker på det, der sker i interviewet nu her. Det er, hvis du så ikke har spurgt chefen dernede, som du har snakket med, om det er sket andre gange, at de har sendt folk ned for at vente foran toiletdørene, efter de måske har set et filmkamera igennem, så tænker jeg, hvis du ikke har spurgt om det, så går du ikke rigtig op i det.
Men det har jeg, og der er ikke nogen, der skal gå ned og vente foran toiletdøren, fordi man har set en filmstrim igennem, og man kan sige, det vi jo netop har gjort.
Så du har spurgt, om det er sket andre gange? Om det er den eneste episode, hvor folk har ventet her, eller om der har været andre episoder? Det har du spurgt om så. Hvad svarede han?
Man kan sige, uden jeg spørger samtlige områdeledere, så vil det jo være svært for mig at få at vide, fordi om det er sket andre gange, jeg vil da umiddelbart tro, at der er en mulighed for, at det er sket andre gange, når det er sket en gang.
Har du spurgt om det, Rune?
Ja, det har jeg.
Og hvad svarer han så?
Han siger, det er ikke det, han kender til, men derfor kan der jo stadigvæk godt være episoder, som vores ledelse ikke kender til. Det er mest for at undgå, at du så kommer tilbage i morgen og siger, nu har vi fundet en anden, nu har du løjet. Det, jeg kender ikke til andre episoder, men det betyder jo ikke, at det ikke nødvendigvis har været der. Og derfor er det vigtigt for os, at sørge for at sige, at det skal ikke ske fremover. Og derfor har vi lavet et rigtig, rigtig stort stykke arbejde her det senere halvår, hvor vi blandt andet har frataget en lang række mennesker også muligheden for at tilgå den kameraovervågning. Fordi det er korrekt, at vi også vurderede, at der måske var nogle ting, der alligevel var blevet for meget.
Rune Jungberg, du sidder på Jysks hovedkontor, ikke?
Det er korrekt.
På toiletterne på den gang, hvor du sidder og dine nærmeste kollegaer sidder, er der videoovervågning på den gang?
Nej, det er der ikke.
Okay. Hvorfor ikke?
Men der er heller ingen, der kører trucks.
Mm-hmm. Okay.
Rune Jungberg Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk. Du slipper. Tak, fordi du vil være med.
Ja, selv tak. Og ja. Godmorgen.
Godmorgen, dog.
Tak. Altså, det er jo point for at stille op, ikke? Altså, man kan jo snakke om at have en god sag, og man kan snakke om at have en lidt træls sag.
Der er flere, der skriver ind på sms'en her. 1245, Dua, mellemrum. Og så en besked. Kenneth Lolland skriver, da jeg var på Vestas, der fik man 10 minutter. Gik der længere, så fik man ballade. 10 minutter på toilettet. Der kan man også lige nå at fodre dyrene i heyday.
Ja, jeg har siddet på toilettet længere tid end 10 minutter mange gange, du. Der er ikke nogen, der er kommet og banket på min dør.
Ja. En anden skriver her, det er normalt, at arbejder og ledelse aftaler, hvad overvågning kan bruges til. Hvorfor har Jysk krævet, at de må bruge overvågning til at kontrollere toiletbesøg?
Og, altså, jeg tror, det er jo dejligt, at vi får de her sms'er på den her sag, og jeg tror også meget gerne, altså hvis du sidder derude og har oplevelser af, at der er noget, der er skævt med overvågningen på din arbejdsplads, hvis du kan genkende til de her eksempler, vi har hørt fra Jysk i de sidste par dage, så skriv ind til os, send os en sms, skriv DUA, D-U-A-H, mellemrum, kom med din besked, kom med din historie og send den ind til 1245. Vi vil meget gerne høre på det, fordi vi går op i det her, og vi vil meget gerne følge op på de her sager, som jo er meget op i tiden.
Ja, så hvis du kender til overvågning på arbejdspladsen, skriv ind til os. Du kan også skrive til os på Facebook. Lasse, han kritiserer os lidt på, Lasse Bæk kritiserer os lidt på sms'en her.
Nå.
Han skriver, at vi ikke er gode nok til at sige, hvordan man skriver ind på sms'en. Så okay. Han har måttet google det. Og sådan noget. Og vi skal have en funktion, hvorfra man skriver sådan noget i vores app, skriver Lasse. Lasse, god idé. Du har ret. Det, der sker med den her app, vi har, det er jo også, at den løbende altså bliver bedre og bedre. Mm-hmm. I øvrigt, det her det er den uafhængige, en helt ny morgenradio. Det er anden gang, vi sender. Planen er, at vi vil sende de næste, lad os sige, 10 år. Vi vil blive et etableret medie i Danmark. Vi får ikke støtte fra nogen som helst. Der er ingen, der giver os penge, hverken staten eller nogen rigmænd eller noget som helst. Så det eneste, vi får penge af, det er vores medlemmer, helt almindelige mennesker som dig, der lytter med nu, som vælger at gå ind på denuafhængige.dk og støtte os. Og hvis der ikke er nok, der støtter os, så lukker vi. Altså, vi har penge til et stykke tid, men det er en underskudsforretning. Men vi skal ikke have, vi skal have et par tusind medlemmer mere, men når vi har det, så er det levedygtigt. Så hvis du har lyst til at støtte op om det her, kan undvære 39 kr. Om måneden, så gå ind på den uafhængig.dk og skriv det op.
Dengang jeg var der, så... Der...
Det var simpelthen den forkerte. Det er simpelthen, vi skal stadigvæk, vi skal lære knapperne at kende her. Der er ikke så meget mere at sige i dag andet, end at vi selvfølgelig er tilbage igen i morgen kl. 7.
Det er vi.
Du og jeg, Asger. Ja. Morgenholdet i dag, det var Jakob Wolf, det var Oliver Fruergaard, det var Nicolaj Juhl, og i studiet Asger Juhl og Alexander Vilds Lorentzen. Vi lyttes ved igen i morgen. Hej hej. Ja.
Hej.
Thank you.